aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Valeriu Streleț cântărește șansele reluării ajutoarelor europene.
Cum aplică poliția de frontieră interdicția de traversare a graniței pentru mașinile cu numere transnistriene?
Haosul și drama refugiaților în Europa continuă, sute de oameni au plecat pe jos de la Budapesta spre Viena.
Mai ascultați opinii și comentarii pe tema distincției semantice între migranți și refugiați.
La început, ascultați buletinul de știri.
Premierul Valeriu Streleț a declarat Europei Libere că va cere Parlamentului imediat ce va reveni din vacanță anularea amendamentului Bright, care a zădărnicit intențiile BERT de a-și mări participarea în Victoria Bank. Valeriu Streleț s-a întâlnit săptămâna aceasta cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, delegație condusă de directorul regional Francis Malij. Mai multe peste câteva minute. Tot premierul Streleț a declarat Europei Libere că guvernul continuă să analizeze decizia Poștei Moldovei de a contracta, fără concurs, Victoria Bank pentru administrarea conturilor clienților care primesc plăți sociale, în primul rând pensii. Citez, Ministerul Tehnologiei Informației ne-a răspuns că legea nu a fost încălcată. Expertizăm acest răspuns și dacă vom considera necesar, vom cere noi explicații, a mai spus Valeriu Streleț. Guvernul de la Chișinău a declarat, la un an de la implementarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, că sunt și reușite, dar și restanțe, unele provocate de instabilitatea politică, altele însă fără nicio scuză, relatează agenția IPN. Premierul Valeriu Streleț a declarat că în condițiile instabilității politice, a alegerilor și a negocierilor pentru formarea noii majorități, s-a deviat de la planul de acțiuni inițial privind implementarea acordului de asociere și în acest moment s-a recurs la o actualizare a acestui document. Ministrul maghiar de externe a reluat vineri la reuniunea informală a ministrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg teza premierului Victor Orban și anume că Ungaria nu face decât să aplice regulile zonei Schengen care cere înregistrarea imigranților și din nou a cerut să se facă o distinție clară între refugiați și imigranți din motive economice. În gara centrală de la Budapesta, de mii de refugiați și imigranți așteaptă un tren spre Austria și Germania. Pentru moment degeaba, așa că un grup de bărbați tineri a pornit azi dimineață în semn de protest pe jos spre Viena, 170 de kilometri pe autostradă. Între timp, potrivit BBC și altor agenții de știri, grupul a crescut la câteva sute, poate mii, bărbați, femei, copii. Cehia și Slovacia au anunțat că ar putea crea un coridor pentru trenurile care ar transporta refugiați și migranți din Ungaria spre Germania, dacă Berlinul și Budapesta ajung la o înțelegere privind administrarea acestei probleme. Iar la Madrid, premierul britanic David Cameron a anunțat că Marea Britanie va accepta încă mii de refugiați din Siria care vor fi adunați din taberele de refugiați de peste canalul Mânecii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este necesară crearea unei coaliții internaționale care să lupte împotriva terorismului și extremismului, că dar este prematur să se speculeze despre o posibilă intervenție militară a Rusiei împotriva milițiilor organizației extremiste a statului islamic.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul Valeriu Streleț a spus astăzi că Uniunea Europeană ar putea să deblocheze până la sfârșitul anului ajutoarele pentru Republica Moldova și state în urma scandalului din sectorul bancar, dar cu o condiție. Guvernul trebuie să ajungă mai întâi la o înțelegere cu FMI, care trimite o misiune la Chișinău pe 22 septembrie. Streleț a vorbit la o conferință de presă cu ocazia împlinirii unui an de când a început aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, relatează Liliana Barbăroșie.
Când Uniunea Europeană a înghețat la începutul lunii iulie finanțarea Republicii Moldova, condițiile enunțate de emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, pentru anularea sancțiunii erau trei. Formarea unui nou guvern, probarea capacității acestuia să negocieze un acord de finanțare cu FMI și soluționarea crizei din sectorul bancar. Deocamdată, autoritățile au reușit să îndeplinească doar una din aceste condiții. Vorbind astăzi într-o conferință de presă, șeful executivului a descris astfel planuri cabinetului său legate de aceste sarcini.
Noi avem, pe de o parte, o abordare realistă și totodată cu o doză de optimism în perspectiva vizitei Fondului Monetar Internațional, care va începe la 22 septembrie, pregătirii acestui proces, care deja a luat start, există grupul de negociatori, ne-am întrunit, am stabilit principalele priorități și avem în vedere ca, după vizita care urmează să o efectuăm la Bruxelles la mijlocul lunii curente, să avem o înțelegere de principiu că la momentul când vom avea un draft de acord cu femeie discutat și parafat, să contăm deja pe o deblocare asistenței bugetare, pe o parte din proiectele care vom reuși încă să le valorificăm în anul 2015.
Conferința de presă susținută de premierul Străleț astăzi în compania șefei diplomației moldovenești, Natalia German, a fost prilejuită de împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a acordului de asociere și liber schimb. La începutul lunii august, restanțele în realizarea măsurilor de punere în practică a acestui acord erau estimate de premier la 40% din total, iar cele mai mari probleme se referau la stagnarea reformei justiției, criza din sistemul bancar și lupta cu corupția. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Poliția de frontieră spune că nicio mașină cu numere de înmatriculare în regiunea transnistriană nu mai este lăsată să treacă frontiera cu Ucraina pe la cele 18 puncte de trecere pe care le controlează, cu excepția celor care au ieșit din țară până la aplicarea interdicției săptămâna trecută și care au voie să revină. Dar autoritățile moldovene sunt gata să poarte convorbiri pe tema acestei interdicții cu autoritățile transnistriene care au criticat-o, a aflat Valentina Basiul și relatează.
În primele zile, interdicția a fost aplicată pe sensul de ieșire din țară, fiind lăsate să revină mașinile care au traversat frontiera de stat înaintea emiterii dispoziției de către șeful Poliției de Frontieră. În prezent, potrivit directorului adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, nicio mașină cu astfel de numere nu traversează punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, exceptând segmentul transnistrean. Ianuș Erhan a afirmat că au fost și cazuri când unii șoferi cu automobile matriculate în autoproclamata Republică Transnistreană au făcut cale întoarsă de la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni și Criva-Mămăliga. Dar per ansamblu, zice Erhan, oamenii erau informați și s-au conformat deciziei.
Bucur faptul că toți au înțeles, n-au fost anumite obiecții, replici, anumite situații de conflict, toți cetățenii s-au conformat acestor cerințe, ca la ziua de azi să avem o acceptare totalmente a prevederilor date.
În ceea ce privește aplicarea interdicției pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, șeful Poliției de Frontieră, Dorin Purice, spune că mecanismul încă se mai discută și cu omologii din Ucraina și cu reprezentanții Tiraspolului.
Ar putea să fie modificat, să aibă loc anumite ajustări, dar oricum va exista un astfel de mecanism. Nu vă pot spune exact cum va fi final, dar totuși pot fi făcute niște derogări față de anumite categorii de unități de transport, dar asta depinde de poziția tuturor.
Am întrebat câțiva șoferi de mașini matriculate în stânga Nistrului, întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău, cum îi afectează această decizie. Pe Serghei Sulima din Râmnița l-am găsit într-o parcare din preajma catedralei.
Zonaje получается как Приднестровье и сразу же граница Украины. То есть там никаких проблем.
Noi cei din Transnistria avem graniță directă cu Ucraina. Din câte știu, acolo nu există nicio problemă cu traversarea frontierei. Numai dacă treci cumva din Moldova în Ucraina cu numere eliberate de o republică nerecunoscută. Acum dimineața când am venit la Chișinău, ne-am gândit că vom avea probleme. Am crezut că nu ne vor permite să intrăm în Moldova. Dar totul a fost normal. Suntem îngrijorați, mulți oameni sunt neinformați și își fac griji.
Dar cum ar reacționa localnicii dacă într-o zi Chișinăul ar interzice traversarea hotarului, inclusiv pe segmentul transnistrean?
Va fi rău, nu știu ce vor face oamenii. Eu nu traversez des granița, dar mulți o fac. Cu această situație a devalorizării valutelor ucrainene și moldovenești, mulți oameni merg după cumpărături. Pentru unii vor fi efecte negative.
Diana este o tânără ce își așteaptă soțul în mașină. Este din Chișinău și zice că a înmatriculat automobilul pe malul stâng, deoarece acolo vămuirea costă mult mai ieftin decât pe malul drept.
Sincer, nu sunt la curent, nu știm încă ce vom face. Știu că pe loc, aici se poate de circulat.
Dar mai ieșiți din țară?
Nu, noi în țară mai mult te îngroapă decât îți faci condiții de trai mai bune.
Nu vă gândiți oricum să vă înregistrați mașina aici, în partea asta la alta?
Problema este că la noi, după cubătura mașinii care este, este foarte scumpă de vamare. Mai scumpă de vamare decât costă însuși mașina. A pus statul așa condiții.
Aceasta nu este prima tentativă de a interzice intrarea și ieșirea din țara mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană. Și guvernarea comunistă a făcut o tentativă care ar fi eșuat deoarece partea ucraineană nu s-ar fi ținut de cuvânt. Tocmai de aceea, unii experți le-au recomandat autorităților de la Chișinău ca, înainte de a recurge la interdicții, să poartă un dialog cu conducerea de la Kiev. În plus, mai multe voci au spus că guvernul moldovean trebuie să-i determine altfel pe cei care au procurat mașini din regiunea transnistreană să vină să-și înregistreze mașinile în dreapta Nistrului. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Olga Poale-Lung este șefa biroului Migrație și Azil de la Chișinău. Într-un interviu, Valentina Ursu a întrebat-o la început dacă valul de refugiați și imigranți cu care se confruntă Uniunea Europeană este resimțit și de Republica Moldova.
Noi la fel sesizăm un flux, o creștere a numărul străinilor care sesizează refugiu în Republica Moldova, este și o creștere a migranților, dar ea este incomparabilă cu mărimea și intensitatea fluxului care merge pentru statele Uniunii Europene. Și calitatea fluxului migrațional este una diferită.
Cine sunt refugiații care ajung în Moldova? De unde vin ei?
Avem mai multe de 50 de state, 37% din totalul sistemului de azil refugiații sunt din Siria, aproape 30% din Ucraina, și în număr mult mai mic, un 10-12% din Afganistan, din Irak, avem din Kazahstan, din alte state CSI, din Turkmenistan.
În total câți ar fi?
554 în total persoanele care sunt în sistemul de azil Republicii Moldova. Sau aceste 554 persoane putem să le împărțim la trei categorii. Persoanele care au primit statut de refugiat, adică ei beneficiază de toate drepturile ca și cetățenii Republicii Moldova, sunt documentați pe teritoriul țării, sunt numai 141 de persoane. 275 de persoane beneficiază de statut de protecție umanitară. Aceasta înseamnă că ei se află în Republica Moldova numai acea perioadă până ce în țara de origine se va finisa conflictul militar sau va dispărea situația care i-a impus să plece din țară. Și 138 de persoane se află la etapa examinării. Vor primi sau nu vor primi statut, aceasta va fi decizia deja.
Dar aveți o explicație de ce aceștia au ales drept țară de refugiu Republica Moldova?
Deci, da, fără doar și poate. Deci cu Ucraina e clar de explicat situația. În primul rând e țară apropiată, în rândul a doilea sunt foarte multe relații de rudenie și în partea care se referă la refugiații din Siria, la fel...
Siria-Afganistan,
noi am avut o perioadă îndelungată când în instituțiile superioare de învățământ au învățat studenții din aceste state, s-au căsătorit. În majoritatea cazurilor, când e vorba de sirieni, e vorba de familiile mixte, de copii născuți în familiile mixte. Deci sunt persoane foarte diferite, fiecare caz se examinează în mod individual, dar în linii mari, deci alegerea Republicii Moldova pentru refugiu este dictată nu în ultimul rând și de fapt se cunoaște țara din timpul studiilor sau din timpul relațiilor studențești. Apropo, Republica Moldova, când lucram vis-a-vis de măsurile acordului de asociere, deja ne-am gândit la aceste aspecte și în prim plan s-a pus problema integrării migranților. Deci noi, în 2011, am adoptat legea cu privire la integrarea străinilor. Legea prevede un set de măsuri care se referă la integrarea socială, culturală, lingvistică, dar și economică a străinilor. Aici trebuie să lucrăm foarte intens, fiindcă toate problemele Europei apar nu numai din aspectul că vine un flux masiv, dar apare problema de ce că persoanele se simt străine în Europa, apare conflictul civilizațional că nu se cunoaște limba, posibilitatea de a comunica cu populația locală, nu sunt create anumite deprinderi culturale pentru un dialog cultural. Deci eu și spun că important în această perioadă, cât în Republica Moldova, numărul migranților nu este exorbitant, să asigurăm mecanismele de integrare.
Olga Poale-Lung, șefa biroului Migrației și Azil de la Chișinău. Vom difuza un nou fragment din interviul acordat Valentinei Ursu luni dimineața la emisiunea Diste dimineață cu Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Ungaria, criza refugiaților și migranților ia forme dramatice. Pe de o parte, de peste 24 de ore, un tren plin cu refugiați este blocat la circa 40 de kilometri de Budapesta. Imigranții crezuseră joi că s-au urcat într-un tren pentru Germania. Dar trenul, pe care ironic scria mare 24 de ani de Europa fără granițe, s-a oprit la centrul de refugiați de la Bishkek, unde sute de refugiați și migranți urmau să fie înregistrați. Refugiații au refuzat să coboare, trenul este păzit de poliție, care le-a adus mâncare și apă, refuzate și acestea.
Now we have a dramatic situation in Budapest because there are migrants who
Misu Maghiar de Externe a reluat vineri la reuniunea informară a ministrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg teza premierului său Victor Orban, și anume că Ungaria nu face decât să aplice regulile zonei Schengen care cere înregistrarea imigranților. Și din nou a cerut să se facă o distinție clară între refugiați și imigranți din motive economice. Între timp, în gara centrală de la Budapesta, alte sute de refugiați și imigranți așteaptă un tren spre Austria și Germania. Pentru moment, degeaba. Așa că un grup de bărbați tineri a pornit în semn de protest pe jos spre Viena, 170 de kilometri pe autostradă. Între timp, potrivit BBC, grupul a crescut la câteva sute bărbați, femei, copii. Din centrul de refugiați de la Roșche, de la granița Ungariei cu Serbia, circa 300 de persoane au fugit, se pare, tot spre Austria, dar alte peste 2300 rămân în centru, dar refuză, de asemenea, să fie înregistrate. În baza legilor europene, un refugiat trebuie înregistrat în prima țară din spațiul Schengen în care ajunge, după care nu poate cere azil sau drept de ședere temporar decât în țara respectivă. Dacă ajunge într-o altă țară Schengen, cum ar fi Germania, trebuie să fie întors în prima țară a Uniunii Europene, în acest caz Ungaria. Cehia și Slovacia au anunțat că ar putea crea un coridor pentru trenurile care ar transporta refugiați și migranți din Ungaria spre Germania, dacă Berlinul și Budapesta ajung la o înțelegere privind modul cum vor să reglementeze această problemă. Decizia a fost anunțată de miniștri de interne din cele două țări vineri. Condiția ar fi ca Germania să garanteze că nu îi va returna pe refugiații care au fost deja înregistrați într-o altă țară Schengen. Premierii grupului de la Visegrad se întâlnesc de asemenea la Praga pentru a discuta problema refugiaților, cele patru țări centrale și este europene fiind între cele care se opun în acest moment distribuirii imigranților și refugiaților în Uniunea Europeană în baza unor cote stabilite prin negocieri la Bruxelles.
Today I can announce that we will do more. Providing resettlement for thousands more.
La Madrid, premierul britanic David Cameron a anunțat că Marea Britanie va accepta încă mii de refugiați din Siria, care vor fi adunați din taberele de refugiați de peste canalul Mânecii. Numărul exact și modul cum vor fi selectați acești refugiați urmează să fie decis, a declarat Cameron, aflat într-o vizită oficială în Spania, în cadrul turneului pe care îl face de la realegerea sa în capitalele europene. Pe de altă parte, Agenția ONU pentru Refugiați a apelat la Uniunea Europeană să accepte 200.000 de refugiați în cadrul unui program de relocare care să stabilească și cote clare de refugiați și imigranți pentru fiecare țară membră. În caz contrar, 10.000 de refugiați vor fi lăsați pe mâinile traficanților și criminalilor, a avertizat Antonio Guterres, președintele Agenției ONU.
Victor Eschenazi a selectat din presa internațională o serie de opinii și comentarii pe tema distincției semantice între migranți și refugiați.
În timp ce în răsăritul Europei abundă în presă teoriile conspiraționiste despre valul de refugiați sau migranți ce ar fi dirijat cu bună știință spre Europa de nu se știe cine, comentatorii presei occidentale au de regulă o atitudine și probleme diferite. Un ziarist al canalului de limbă engleză, Al Jazeera, Barry Malone, a fost cel care, încă în urmă cu 10 zile, a lansat o dezbatere de mare interes și a explicat de ce rețeaua sa a decis să nu mai califice miile de oameni disperați ce se îndreaptă spre Europa cu denumirea de migranți, ci mai curând de refugiați. Expresia migrant, spune ziaristul, este un cuvânt umbrelă inadecvat atunci când este descrisă oroarea care se derulează în Marea Mediterană. Este un termen, adăuga el, ce s-ar fi îndepărtat treptat de definiția din dicționare pentru a se transforma, citesc din nou, într-o unealtă care dezumanizează și creează distanță, care are ca efect, notează și Agnes Gruda, într-o revistă a presei canadiene, să banalizeze cea mai importantă criză umanitară pe care o cunoaște Europa de decenii. Efectul declarațiilor lui Barry Malone, se constată astăzi, a făcut valuri. Deputata franceză, Nathalie Kosciusko-Morizet, a denunțat în urmă cu câteva zile confuzia dintre termenii de migrant și refugiat. La fel, un articol al companiei de informație Mediapart subliniază că discuția nu este doar ceea ce se numește o cochetărie semantică și că, dimpotrivă, este o alegere de vocabular cu consecințe grave. Și înaltul comisariat ONU pentru refugiați a cerut să se facă distinția între cei doi termeni. Distinția este importantă, scrie Agnes Gruda într-un articol intitulat Să vorbim despre refugiați, deoarece, o citez, în fapt, migranți sunt toți cei care își părăsesc țara, indiferent de motive, în timp ce refugiați sunt aceia dintre migranți care fug de război, de dictatură sau persecuție, dacă nu de toate cele trei. Vicky Essez, de la Centrul de Cercetare asupra Migrațiilor și a Relațiilor Etnice de la Universitatea Western Ontario din Canada, merge mai departe, scriind, un migrant este o persoană care a putut lua o decizie, în timp ce un refugiat este una care nu mai are alegere. Dacă în marile mișcări de populații cele două fenomene se poate spune că se amestecă, în cazul de față o referință grupând toată lumea sub termenul de migranți nu mai este adecvată. 60% dintre bărbații, femeile și copiii care se îmbarcă pe vase nenorocite pentru a forța barierele sunt sirieni care fug pentru a se salva. Ei sunt urmați de eritreeni care fug de o dictatură dintre cele mai feroce și mai puțin cunoscută nouă, iar restul sunt iracheni, afgani și somalieni, care nu sunt nici ei turiști. Furio De Angelis, reprezentant al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în Canada, este clar altfel. Informațiile de care dispunem în prezent ne conduc la constatarea că vasta majoritatea celor ce sosesc astăzi în Europa sunt adevărați refugiați, iar refugiații au drept la o protecție internațională spre deosebire de migranții economici. Iar dincolo de această distinție juridică importantă, alegerea cuvintelor folosite este determinantă pentru imaginea despre acești oameni în deplasare și despre eventuala primire la care ar avea dreptul.
Victor Eschenazi, cum se raportează politicienii din România la criza europeană a migrației? Este tema unui articol rezumat de Tania Radu la revista Presei Românești.
Iulian Leca de la ziare.com discută consensul subit pe care îl tot pomenesc oamenii politici din România. El crede că țara are consens unde nu-i trebuie. În schimb, liderii ei întârzie să dea răspunsuri clare, nu cunoștință de cauză, pe chestiuni stringente, cum este criza refugiaților. Președintele Klaus Iohannis de-abia ce ar fi enunțat recent problema ca fiind importantă și atât. Comentatorului Iulian Leca îi se pare că tocmai premierul Victor Ponta, cel izolat politic din pricina problemelor cu justiția, are o abordare ceva mai adecvată. A spus ceva de genul că România se va deschide pentru refugiați. Ponta este, cităm, în afara consensului majorității și știe probabil că zilele sunt numărate. Tocmai de aceea are libertatea sau obligația de a face un fel de politică oricât de firavă. Încheia citatul. Lui Laurențiu Mihu de la România Liberă îi se pare însă intolerabil să fie păstrat la cârma guvernului câtă vreme este plagiator și inculpat într-un dosar de mare corupție. Nu doar că România devine astfel o excepție, dar Victor Ponta, crede Laurențiu Mihu, e un pericol prin predispoziția lui de a incendia holde și de a otrăvi fântâni. Intenția premierului ar fi, nici mai mult, nici mai puțin, decât să dinamiteze cu orice preț bugetul și indicatorii macroeconomici cu potențiale reverberații sociale. Iar pentru asta ar deține butonul nuclear al ordonanțelor de urgență. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Incendiile de vegetație au transformat într-un infern malurile celui mai mare lac cu apă dulce al lumii, lacul Baikal din Siberia, amenințând sănătatea și supraviețuirea economică a localnicilor și ridicând semne de întrebare despre capacitatea Rusiei de a-și proteja moștenirea naturală. Detalii are Mircea Țicudean.
Format în urmă cu 25 de milioane de ani, Baikal este cel mai vechi și cel mai adânc lac al lumii, găzduind o floră și faună unică atât în apele sale, cât și în pădurile din jur. Acestea din urmă sunt însă decimate de câteva săptămâni de mari incendii, în special pe țărmul sudic, în regiunea Buratia. Corespondentul agenției France Press a relatat că, potrivit administrației rusești a pădurilor, joi ardeau 36 de incendii separate pe o suprafață de 1400 de kilometri pătrați. Criticii au reproșat autorităților ruse că au reacționat lent, permițând incendiilor să scape de sub control și lăsându-i pe localnici să se apere singuri de fumurile toxice eliberate în atmosferă. Incendiile au afectat și activitățile turistice pe lacul Baikal, ducând la evacuarea multor vizitatori.
Сегодня ночью уже ощущался стойкий запах гари, и вот часов 10-11 уже пепел.
Илья Третьяков, турист din Moscova, povestea luna trecută cum mirosul persistent de asură a devenit greu de suportat, urmat apoi de căderi de cenușă pe centrul turistic unde erau cazați. Tretiakov a mai spus că evacuarea turiștilor s-a încheiat în ultima clipă, când primul bungalow a fost cuprins de flăcări. Între timp, vremea a venit în ajutorul localnicilor. În ultimele trei zile a plouat în regiunea lacului Baikal, iar oamenii au mai putut respira, dar incendiile încă nu sunt stinse. Autoritățile regionale au avertizat locuitorii să iasă din casă cât mai puțin posibil ca să evite inhalarea de fumuri toxice, după ce în mai multe locuri s-au înregistrat niveluri ridicate de monoxid de carbon și dioxid de nitrogen. Săptămâna trecută, doctorii au consultat peste 9.000 de adulți și 2.500 de copii prin vizite la domiciliu, ducând la spital 20 de persoane. Activiștii spun că incendiile amenință ecosistemele fragile din preajma lacului, care cuprinde 20% din apa dulce neînghețată a planetei. Baikal este unul din lacurile cu cea mai mare biodiversitate din lume, cu 1.340 de specii de animale, inclusiv o varietate unică de foci de apă dulce și 570 de specii de plante, potrivit statisticilor UNESCO. Apărătorii mediului au tras semnalul de alarmă în ce privește poluarea cauzată de fabricile moștenite din epoca sovietică, dar și de incendii și de activitățile turistice. Alexander Bryuhanov, de la filiala rusească a organizației globale WWF, a spus că cele mai afectate de incendii sunt pădurile de conifere, iar din rândul animalelor au cel mai mult de suferit mamiferele ca vulpea, râsul, iepurele, nevăstuica și altele. Ministrul rus al situațiilor excepționale, Vladimir Puchkov, a spus la mijlocul lunii trecute că incendiile vor fi stinse în câteva zile, dar câteva săptămâni mai târziu pădurile încă ard. Grigori Cuxin, de la filiala rusă a organizației Greenpeace, a spus agenției France Press că de vină este mai ales reacția letargică a autorităților, încetinită și de faptul că printre multele reduceri bugetare din Rusia intrată în picaj economic, se numără și cele care afectează pompierii. Cuxin a mai spus că în administrarea pădurilor rusești domnește dogmatismul și corupția și a conchis că în privința incendiilor din zona lacului Baikal, singura speranță este ploaia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul de educație Făclia.
Noi de 25 de ani murim de foame, iar ei dezvoltă țara. Dacă vă mai amintiți, o asemenea replică l-am înfruntat pe premierul Ostreleț de ziua limbii române pe Aleea Clasicilor, o doamnă care se prezenta ca din profesoară. Făclia, subtitlul pentru că a mers împotriva tancurilor, scrie că da, ea e profesoară, o cheamă Tamara Purice și e fostă vice-director la o școală din Tighină, iar în 1992, împreună cu combatanții, a mers împotriva tancurilor rusești. Iată încă două titluri la același subiect. Dacă statul a devenit captiv, ce poziție trebuie să adopte pedagogul? De exemplu, președintele Comitetului Raional Hâncești al sindicatului de Ramura, Ana Cimpoieșu, spune că deși s-a obținut în 2014 o majorare de 20% a salariului pentru profesori, pedagogii acum revendică neapărat o altă majorare, pentru că dispariția sau furtul miliardului din Republică a redus practic la zero acea majorare și deci este posibil ca toate cadrele didactice din Republică să iasă din nou la acțiuni de protest. și alt titlu, performanța școlară, ce legătură există între ea și bugetul alocat educației, semnatar Simion Caisân, directorul Institutului de Formare Continuă.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă dezbatere la emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.